From the conference center at
pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pemimpin cara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, dan transkripsi atau penggunaan lain apapun terhadap program ini tanpa izin adalah terlarang.
Presiden
Dieter Udorf, penasihat kedua dari presidensi utama, gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
brother dan sister, kami menyambut Anda siang ini pada sesi kelima dan terakhir dari Konferensi Umum Tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut para anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang berperan serta dalam acara ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Linda Margetts dan Bonnie Goodlew pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Marilah Anak Allah. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Sister Carol Stephens, penasihat utama pertama dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Seusahanya paduan suara akan menyanyikan, Ceritakan padaku kisah tentang Kristus.
Oh.
Our dear Heavenly Father,
yang ada di surga, hati kami penuh dengan terima kasih syukur atas hari ini. Kami terima kasih atas hari ini kami dapat berkumpul atas di atas pemerintahan Presiden Ponson. Kami mengasihinya. Kami juga terima kasih atas nasihatnya, Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf, dan semuanya dari anggota rasul, para rasul, kami mendukungnya dan kami mengasihinya. Kami berdoa kiranya Engkau akan memberkatinya, berkati keluarganya, dan kami terima kasih atas apa yang mereka telah lakukan untuk membangun kerajaan Allah. Dan kami terima kasih di mana kami dapat melayani dengan mereka. Kami terima kasih atas rencananya dan untuk para putra-putrinya. Kami terima kasih atas mengetahuinya bahwa kami mempunyai kesaksian yang ilahi. Kami ucapkan terima kasih atas pengetahuan ini, dan kami juga terima kasih atas kesempatan untuk berkumpul hari ini dan untuk belajar dan untuk berkembang dan untuk didorong dengan pemerintah yang telah dipilih Engkau. Dan kami mohon kiranya agar kami dapat meneruskan perjalanan kami dalam keluarga kami dan masyarakat, dan mengikuti menjalankan pelayanan kami di segala hal, agar kami mendapatkan kekuatan untuk melakukan apa yang harus, apa yang Engkau ingin melakukan, kami lakukan. Kami doa agar Engkau akan memberkati kami dengan telinga untuk mendengarkan, agar kami dapat mendengarkan Nabi kami, dan agar kami dapat melakukan apa yang Engkau ingin lakukan. Kami doa agar kami dapat melakukan apa yang Engkau ingin kita lakukan, agar kami dapat diperkuatkan dan keluarga kami dapat diperkuatkan, dan agar kami dapat keluar ke dunia untuk membangun kerajaan Anda, kerajaan Engkau. Kami mengasihi-Mu, mengasihi putra-Mu, kami mengucapkan terima kasih dan syukur atas kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Jesus.
We will now be pleased to hear.
Kita sekarang akan senang hati mendengar dari Penatua Jeffrey Holland dan Dallin Oaks dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Penatua Christopher Golden Jr. dari 70.
On one occasion, Jesus. Pada suatu kesempatan, Yesus datang kepada sekelompok yang sedang berdebat sengit dengan para muridnya. Sewaktu Juru Selamat bertanya tentang penyebab perselisihan ini, ayah dari seorang anak yang dirundung sakit maju ke depan, mengatakan bahwa dia telah mendekati para murid Yesus untuk sebuah berkat bagi putranya, tetapi mereka tidak dapat memberikannya. Bersama anak lelaki yang masih menggetakkan gigi, mengeluarkan bui dari mulutnya dan menggelepar-gelepar di tanah, ayah ini memohon kepada Yesus dengan nada suara yang terdengar penuh keputusasaan. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, dia berkata, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ini. Segera ayah ini itu berteriak dan berkata dengan air mata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Keyakinan awal dari pria ini melalui pengakuannya sendiri adalah terbatas. Tetapi dia memiliki hasrat yang mendesak dan tegas untuk kesehatan anak tunggalnya. Kita diberitahu bahwa itu cukup baik untuk sebuah awal. Bahkan jika kamu tidak dapat lebih daripada berhasrat untuk percaya, menyatakan ama, biarlah hasrat ini bekerja dalam dirimu, bahkan sampai kamu percaya. Tanpa harapan lain, ayah ini menggerahkan imannya dan memohon kepada Juru Selamat dunia. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saya hampir tidak dapat membaca kata-kata ini tanpa menangis. Kata kami secara jelas digunakan dengan sengaja. Sebenarnya pria ini mengatakan, seluruh keluarga kami memohon. Perjuangan kami tak pernah berhenti dan kami lelah. Anak kami sering terjatuh ke dalam api, ke dalam air. Dia terus-menerus ke dalam berbahaya dan kami terus takut. Kami tidak tahu kepada siapa lagi mesti berpaling. Tepatkah engkau menolong? Kami akan bersyukur atas apapun, berkat yang sebagian secara harapan saja, suatu hal kecil yang dapat meringankan beban yang dipikul oleh ibu dari anak lelaki ini setiap hari dalam kehidupannya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, yang diucapkan oleh ayah ini, dijawab kepadanya oleh sang guru, jika engkau dapat percaya. Segera, kata tulisan suci itu, tidak perlahan atau dengan skeptis atau sinis, tetapi segera, ayah ini berseru dengan kepedihan sebagai orang tua, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebagai tanggapan terhadap iman yang baru dan masih sebagian, Yesus menyembuhkan anak lelaki itu. Hampir secara harfiah menghidupkannya kembali dari orang mati, sebagai diuraikan Markus. Dengan memperhatikan kisah yang penuh emosi dari tulisan suci ini, saya ingin berbicara secara langsung kepada kaum muda gereja, muda dalam usia, atau muda dalam usia keanggotaan, atau muda dalam iman. Dengan satu atau lain cara, itu seharusnya mencakup kita semua. Pokok satu dari kisah ini adalah bahwa ketika menghadapi tantangan iman, ayah ini menggerakkan kekuatannya dulu dan baru kemudian mengakui batasannya. Pernyataan awalnya adalah lugas dan tanpa keraguan, aku percaya. Saya hendaknya mengatakan kepada semua orang yang mengharapkan iman yang lebih besar, ingatlah pria ini. Pada saat-saat ketakutan atau keraguan atau waktu-waktu yang mencemaskan, peliharalah iman yang Anda telah kembangkan, bahkan jika itu terbatas. Dalam pertumbuhan ini, dalam kefanaan, kita semua akan mengalami siksaan seperti anak ini atau keputusasaan seperti orang tua ini secara rohani. Ketika saat begitu datang dan masalah-masalah muncul yang tidak langsung diselesaikan, peganglah dengan erat pada apa yang telah Anda ketahui dan berdirilah dengan kukuh sampai pengetahuan tambahan datang. Tentang kejadian ini, keajaiban yang spesifik ini, yang Yesus berfirman, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ukuran iman Anda atau tingkat pengetahuan Anda bukanlah masalah, melainkan integritas yang Anda tunjukkan terhadap iman yang Anda miliki dan kebenaran yang telah Anda ketahui. Pokok kedua adalah variasi dari yang pertama. Ketika masalah datang dan pertanyaan muncul, janganlah memulai pencarian Anda akan iman dengan mengatakan berapa banyak yang tidak Anda miliki, seakan-akan menuntun pada ketidakpercayaan Anda. Itu sesuatu yang saya ingin menjelaskan. Saya tidak meminta Anda untuk berpura-pura mengenai iman yang tidak Anda memiliki. Saya meminta Anda untuk jujur pada iman yang Anda miliki. Kadang kita bertindak seolah-olah pernyataan keraguan yang jujur adalah perwujudan keberanian moral yang lebih tinggi daripada pernyataan iman yang jujur. Bukan. Jadi, marilah kita mengingat pesan yang jelas dari kisah tulisan suci ini. Jujurlah tentang pernyataan Anda, sebagaimana yang Anda perlukan, kehidupan penuh dengannya. Tetapi jika Anda dan keluarga Anda ingin disembuhkan, janganlah membiarkan pertanyaan itu menghalangi iman menyebabkan mujizatnya. Lebih lanjut, Anda memiliki iman yang lebih besar daripada yang Anda pikir, karena apa yang disebut dalam Kitab Mormon, hebatnya bukti. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, firman Yesus, dan buah dari menjalankan Injil terbukti dalam kehidupan para orang suci dimanapun. Seperti yang Petrus dan Yohanes katakan kepada orang Farisi, saya berkata sekarang, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami telah lihat dan dengar, dan apa yang kita lihat dan dengar adalah bahwa telah diadakan suatu mujizat yang menyolok dalam kehidupan jutaan anggota gereja ini. Itu tidak dapat disangkal. Brother dan sister, ini adalah pekerjaan ilahi yang sedang berlangsung dengan perwujudan dan berkat-berkat darinya yang berlimpah di setiap arah. Jadi janganlah menjadi risau jika dari waktu ke waktu masalah muncul yang akan perlu dipelajari, dipahami, dan diatasi. Itu muncul dan itu akan diatasi. Dalam gereja ini, apa yang kita ketahui akan selalu lebih penting daripada apa yang kita tidak ketahui. Dan ingat, dalam dunia telestial ini, semua orang harus hidup dengan iman. Jadi bersikap baiklah berkenaan dengan kelemahan manusia, kelemahan Anda serta mereka yang melayani di sebuah gereja yang dipimpin oleh para sukarelawan pria dan wanita. Kecuali dalam kasus putra tunggalnya yang sempurna, orang yang tidak sempurna adalah apa yang Allah miliki dengan siapa harus bekerja. Itu pasti membuatnya amat frustrasi, tapi dia menghadapinya. Demikian juga hendaknya kita. Dan ketika Anda melihat ketidaksempurnaan, ingatlah bahwa keterbatasan bukanlah dalam keilahian pekerjaan ini. Seperti penulis berbakat pernah sarankan, ketika kepenuhan yang tak terbatas dicurahkan, Itu bukan kesalahan minyak itu jika ada sebagian yang tumpu karena bejana yang terbatas tidak muat menahannya. Bejana yang terbatas itu mencakup Anda dan saya. Maka bersikap sabar dan mengampuni. Pokok terakhir, ketika keraguan atau kesulitan datang, janganlah takut untuk meminta bantuan. Jika kita menginginkannya dengan serendah hati dan sejujur yang dilakukan ayat ini, kita dapat memperolehnya. Tulisan suci mengungkapkan hasrat yang benar seperti itu sebagai maksud yang sungguh-sungguh, yang diikuti dengan maksud yang sepenuhnya, bertindak tanpa munafikan dan tanpa penipuan di hadapan Allah. Saya bersaksi Allah akan mengirimkan bantuan dari kedua sisi tabir untuk memperkuatkan kepercayaan kita. Saya mengatakan bahwa saya berbicara kepada kaum muda dan saya masih melakukannya. Baru-baru ini, seorang anak lelaki berumur 14 tahun berbicara kepada saya, "Brother Holland, saya masih belum dapat mengatakan bahwa saya tahu gereja ini benar. Tetapi saya percaya begitu." Saya memeluk anak itu dengan begitu erat sampai matanya membelalak. Saya beritahu dia dengan segenap semangat jiwa saya bahwa percaya adalah kata yang berharga dan tindakan yang lebih berharga lagi. Dan dia tidak perlu meminta maaf karena percaya saja. Kristus sendiri berfirman, "Jangan takut, percaya saja." Sebuah ungkapan yang membawa Gordon B. Hinckley muda pergi ke ladang misi. Saya memberitahu anak ini bahwa kepercayaan selalu menjadi langkah pertama menunjuk keyakinan dan bahwa pasal-pasal kepercayaan kita masing-masing dimulai dengan ungkapan, "Kami percaya." Saya memberitahu dia betapa sangat bangganya saya terhadap dia atas kejujuran dari pencariannya. Dengan keuntungan hampir 60 tahun yang diberikan kepada saya sejak saya adalah anak berusia 14 tahun, saya mengatakan berapa hal yang sekarang saya ketahui. Saya tahu bahwa Allah dalam segala waktu dan segala cara serta dalam segala keadaan adalah Bapa kita di surga yang penuh kasih. Saya tahu Yesus adalah satu-satunya anak yang sempurna, yang nyawanya diberikan dengan penuh kasih oleh kehendak baik Bapa maupun Putra untuk penebusan kita semua yang tidak sempurna. Saya tahu dia bangkit dari kematian itu untuk hidup lagi, dan karena dia bangkit, Anda dan saya juga akan bangkit. Saya tahu bahwa Joseph Smith yang mengakui bahwa dia tidak sempurna, walaupun demikian adalah alat yang terpilih dalam tangan Allah untuk memulihkan Injil. Saya juga tahu bahwa dalam melakukannya, khususnya melalui menerjemahkan Kitab Mormon, dia telah mengajari saya lebih banyak tentang kasih Allah, tentang keilahian Kristus, dan tentang kuasa imamat daripada nabi lain pun yang telah saya baca, kenal, atau dengar dalam pencarian seumur hidup. Saya tahu bahwa Presiden Thomas S. Monson yang bergerak dengan penuh pengabdian dan riang menuju peringatan ke-50 tahun penabisannya sebagai seorang rasul adalah penerus sah atas jubah kenabian itu dewasa ini. Kita telah lihat jubah itu di atasnya sekarang. Saya tahu bahwa 14 pria lainnya yang Anda dukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu mendukung dia dengan tangan, hati, dan kunci-kunci kerasulan mereka sendiri. Hal-hal ini saya nyatakan kepada Anda dengan keyakinan yang Petrus sebut, firman yang telah disampaikan oleh para nabi, apa yang dulunya adalah benih kepercayaan, tumbuh menjadi pohon kehidupan. Sehingga jika iman Anda diuji pada saat atau waktu, kapanpun di masa depan, saya mengajak Anda untuk bersandar pada iman saya. Saya tahu pekerjaan ini akan adalah kebenaran Allah yang sejati. Hanya dengan membahayakan diri kita, dapat kita membiarkan iblis menyimpan kita dari jalan. Terus berhadap, terus jalani, dan terus Menyalakan api dari iman Anda, karena segala sesuatu mungkin bagi mereka yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Salah satu dari nyanyian pujian terkasih kita yang dinyanyikan pagi ini dimulai dengan lirik ini. Ikut aku, sabda Yesus, mari jalan di jejaknya. Dengan ini kita satu dengan Putra Allah itu. Lirik itu diilhami oleh undangan paling awal Juru Selamat kepada para muridnya, ditulis oleh John Nicholson, orang insyaf kebangsaan Skotlandia. Seperti banyak pemimpin masa awal kita, dia memiliki sedikit pendidikan, namun kasih bagi Juru Selamat. Semua pesan dari konferensi ini menolong kita mengikuti jejak Juru Selamat kita, yang teladan serta ajarannya menetapkan jalan bagi setiap pengikut Yesus Kristus. Sama seperti semua orang Kristen, anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir menelaah kehidupan Juru Selamat kita sebagaimana dilaporkan dalam kitab-kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya akan mengkaji ulang ajaran yang terdapat dalam keempat kitab Alkitab ini dan mengajak kita dan orang Kristen lain untuk memikirkan bagaimana gerejanya yang dipulihkan dan kita masing-masing memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus. Yesus mengajarkan bahwa pembaptisan adalah penting untuk memasuki kerajaan Allah. Dia memulai pelayanannya dengan dibaptiskan, dan dia serta para pengikutnya membaptiskan yang lain. Kita juga melakukan yang sama. Yesus memulai khotbahnya dengan mengundang pendengarnya untuk bertobat. Itu masih menjadi pesan para hambanya kepada dunia. Sepanjang pelayanannya, Yesus memberikan perintah dan dia mengajarkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dia menegaskan bahwa menaati perintahnya akan mengharuskan para pengikutnya untuk meninggalkan apa yang dikagumi manusia dan adat istiadat manusia. Dia juga memperingatkan, sekiranya kamu dari dunia, tentunya dunia mengasihi kamu. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sebagaimana Rasul Petrus maklumkan, para pengikut Yesus harus menjadi umat kepunyaan Allah. Para orang suci zaman akhir memahami bahwa kita hendaknya tidak menjadi dari dunia atau terikat dengan adat istiadat manusia, melainkan seperti para pengikut Kristus lainnya, kita terkadang mendapati adalah sulit untuk memisahkan diri dari dunia dan adat istiadatnya. Beberapa mencontohkan diri dengan cara duniawi karena sebagaimana Yesus firmankan, mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kegagalan untuk mengikuti Kristus ini terlalu banyak jumlahnya untuk didaftar di sini. Itu berkisar dari praktik duniawi seperti ketetapan politik sampai penyimpangan dari nilai dasar seperti sifat dan fungsi kekal dari keluarga. Ajaran Yesus tidak dimaksudkan untuk menjadi teoritis. Itu haruslah ditindaki. Yesus mengajarkan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Dalam nyanyian pujian terkasih lainnya, Juru Selamat izinkan ku belajar mengasihimu, menapaki jalan yang telah kau tunjukkan. Juru Selamat izinkan ku belajar mengasihimu, Tuhanku kan mengikutmu. Sebagaimana Yesus ajarkan, mereka yang mengasihi dia akan menaati perintahnya. Mereka akan taat seperti Presiden Monson ajarkan. Mengikuti Yesus bukanlah suatu praktik santai atau sesekali, melainkan sebuah komitmen bersekinambungan dan cara hidup yang berlaku di segala tempat. Juru Selamat mengajarkan asas ini dan bagaimana kita hendaknya diingatkan serta dikuatkan untuk mengikutinya ketika dia memperlakukan tata cara sakramen. Kita tahu dari Wahyu Modern bahwa dia memerintahkan para pengikutnya untuk mengambil lambang tersebut sebagai pengingat akan dia. Para anggota gereja Yesus Kristus mengikuti perintah itu setiap minggu dengan menghadiri suatu kebaktian peribadatan di mana kita mengambil roti dan air serta membuat perjanjian bahwa kita akan selalu mengingat dia dan menaati perintahnya. Yesus mengajarkan bahwa manusia harus selalu berdoa. Dia juga memberikan teladan itu. Misalnya ketika dia semalam-malaman berdoa kepada Allah sebelum dia memanggil 12 rasul. Seperti umat Kristen lainnya, kita berdoa dalam semua kebaktian peribadatan kita. Kita juga berdoa memohon bimbingan. Dan kita mengajarkan bahwa kita hendaknya mengadakan doa pribadi dan doa sebagai keluarga dengan berlutut. Seperti Yesus, kita berdoa kepada Bapa Surgawi dan melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Juru Selamat memanggil 12 rasul untuk membantu dalam gerejanya dan memberikan mereka wewenang untuk melanjutkan setelah kematiannya. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir sebagai gereja Yesus Kristus yang dipulihkan mengikuti contoh ini dalam organisasinya dan dalam penganugerahan kunci serta wewenangnya kepada para rasul. Beberapa yang Yesus panggil untuk mengikuti dia tidak menanggapi dengan segera namun berusaha untuk menunda mengurus kewajiban keluarga. Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Banyak orang suci zaman akhir mempraktikkan prioritas yang Yesus ajarkan. Ini termasuk teladan dari ribuan misionari senior yang telah meninggalkan cucu mereka untuk melakukan tugas misionaris yang padanya mereka telah dipanggil. Yesus mengajarkan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita dan bahwa seorang pria hendaknya meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Komitmen kita terhadap ajaran ini dikenal luas. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Yesus mengajarkan bahwa kita hendaknya melakukan segala yang dapat kita lakukan untuk mencari domba yang tersesat. Presiden Monson telah memberikan penekanan yang besar terhadap arahan ini dalam teladan dan ajaran yang mengesankan mengenai menyelamatkan sesama kita. Dalam upaya kita untuk melayani, kita mengikuti teladan dan ajaran lembut hati Juru Selamat mengenai kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bahkan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dan dalam ajarannya yang luar biasa di akhir pelayanan fananya, dia berfirman, Aku memberikan perintah kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Sebagai bagian dari saling mengasihi, Yesus mengajarkan bahwa ketika kita disalahi oleh orang, kita hendaknya mengampuni mereka. Sementara banyak yang bergumul dengan perintah yang sulit ini, kita semua tahu tentang teladan yang mengilhami dari para orang suci yang telah memberikan pengampunan, bahkan untuk kesalahan yang paling serius. Sebagai contoh, Chris Williams menimba dari imannya kepada Yesus untuk mengampuni supir yang mabuk yang menyebabkan kematian keluarganya. Hanya dua hari setelah tragedi itu, pria pemaaf itu yang saat itu melayani sebagai uskup berkata sebagai murid Kristus, saya tidak punya pilihan lain. Kebanyakan umat Kristen memberikan kepada yang membutuhkan, seperti Yesus ajarkan. Dalam mengikuti ajaran Juru Selamat ini, gereja Yesus Kristus dan para anggotanya unggul. Para anggota kita memberikan sumbangan untuk amal dan memberikan pelayanan serta pemberian lainnya kepada yang miskin. Selain itu, para anggota kita berpuasa selama 2 kali makan setiap bulan serta menyumbangkan setidaknya harga makanan tersebut sebagai persembahan puasa yang uskup kita gunakan untuk membantu para anggota. Puasa kita untuk menolong yang lapar ini merupakan sebuah tindakan amal, dan ketika dilakukan dengan niat yang murni, merupakan suatu perjamuan rohani. Yang kurang dikenal luas adalah pelayanan kemanusiaan global gereja kita. Dengan menggunakan dana yang disumbangkan oleh para anggota, Gereja Yesus Kristus mengirimkan makanan dan keperluan lainnya untuk meriangkan penderitaan orang di seluruh dunia. Sumbangan kemanusiaan ini yang berjumlah ratusan juta dolar diberikan tanpa pertimbangan agama atau kebangsaan. Upaya bantuan besar kita setelah tsunami Jepang tahun 2011 menyediakan 13 juta dolar dalam uang tunai dan perlengkapan bantuan. Selain itu, lebih dari 31 ribu sukarelawan yang disponsori gereja memberikan lebih dari 600 ribu pelayanan. Bantuan kemanusiaan kita kepada para korban badai Sandy di Amerika Serikat mencakup sumbangan besar dari berbagai sumber dan hampir 300 ribu jam pelayanan dalam upaya perbersihan oleh sekitar 28 ribu anggota gereja. Di antara banyak contoh lain, kita menyediakan 130 kilo pakaian dan sepatu bagi para pengungsi negara Chad di Afrika. Selama kuartal terakhir abad ini, kita telah membantu hampir 30 juta orang di 179 negara. Sungguh orang yang disebut orang Mormon tahu bagaimana caranya memberi kepada yang membutuhkan. Dalam ajaran terakhirnya di Alkitab, Juru Selamat mengarahkan para pengikutnya untuk membawa ajarannya kepada setiap bangsa. Sejak awal pemulihan, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir telah berusaha untuk mengikuti ajaran tersebut. Bahkan ketika kita adalah gereja baru yang miskin dan bergumul dengan hanya beberapa ribu anggota, para pemimpin kita mengutus misionaris menyeberangi lautan. Sebagai umat, kita telah melanjutkan untuk mengajarkan pesan Kristiani tersebut. Hingga saat ini, program misionaris kita memiliki lebih dari 60 ribu misionaris dan ribuan lagi melayani para waktu. Kita memiliki misionaris di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Di akhir khotbah agungnya di bukit, Yesus mengajarkan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Tujuan dari ajaran itu dan tujuan dari mengikuti Juru Selamat kita adalah untuk datang kepada Bapa yang Juru Selamat kita rujuk sebagai Bapaku dan Bapamu, dan Allahku dan Allahmu. Dari wahyu modern yang unik bagi Injil yang dipulihkan, kita tahu bahwa perintah untuk mencari kesempurnaan adalah bagian dari rencana Allah untuk keselamatan anaknya. Di bawah rencana itu, kita semua adalah ahli waris dari orang tua surgawi kita. Kita adalah anak Kristus, Rasul Paulus mengajarkan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerima bersama dengan Kristus. Kita berhak menerima hidup yang kekal, dan bahwa jika kita datang kepada Bapa, kita akan memperoleh semua ini, semua yang Dia miliki. Suatu konsep yang pikiran fana kita tak dapat fahami. Namun setidaknya kita dapat memahami bahwa mencapai tujuan akhir ini dalam kekekalan hanyalah mungkin jika kita mengikuti Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita berusaha untuk mengikuti Dia dan menjadi lebih seperti Dia, di sini dan di dunia yang akan datang. Maka karenanya, dalam lirik terakhir, ikut aku, kita menyanyi, "Cukupilah kita tahu, harus ikut Dia selalu, derita hidup di dunia, menuju yang lebih mulia untuk dapat kuasanya kemuliaan ditatanya di alam yang kekal itu, dengar sabdanya, ikut aku. Saya bersaksi tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang teladannya kita upayakan untuk ikuti. Dia mengundang semua yang berbeban berat untuk datang kepadanya, untuk mengikuti dia, dan dengan demikian untuk menemukan kelegaan bagi jiwa kita. Saya bersaksi tentang kebenaran pesannya dan tentang misi ilahi serta wewenang dari gerejanya yang telah dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brothers and sisters,
brother dan sister sekalian, saya bersyukur atas kesempatan sore hari ini berbicara kepada Anda dalam suasana konferensi umum yang mengilhami. Dalam berbicara mengenai sebuah topik yang saya pikir paling sakral, saya ingin terlebih dahulu memberikan penghargaan dengan rasa syukur atas pengabdian begitu banyak orang Kristen, termasuk leluhur saya, orang-orang Protestan di Perancis dan orang-orang Katolik dari Irlandia. Karena iman dan ibadat mereka, banyak di antara mereka mengorbankan kedudukan, harta milik, dan bahkan nyawa mereka untuk membela Allah dan agama mereka. Sebagai orang-orang suci zaman akhir atau sebagai orang Kristen, kita juga memiliki iman yang kuat dan dalam kepada Allah Bapa yang kekal dan putranya Yesus Kristus. Pengabdian kepada Allah selalu merupakan hal yang sakral dan pribadi di antara setiap dari kita dan pencipta kita. Pencarian kita untuk kehidupan kekal tidak lain dari pencarian untuk memahami siapa Allah itu dan agar kita kembali untuk tinggal bersamanya. Juru Selamat berdoa kepada Bapanya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahkan dengan pemahaman tentang pernyataan ini oleh Juru Selamat sendiri, pandangan umum tentang sifat Bapa dan Putra selama berabad-abad dan di antara banyak umat manusia itu jelas sekali tidak sesuai dengan ajaran-ajaran tulisan suci. Kita menyampaikan dengan hormat bahwa atas asas utama Injil Yesus Kristus dan kuasanya untuk menyelamatkan adalah pemahaman yang benar tentang Bapa dan Putra. Pentingnya asas Injil Yesus Kristus yang paling mendasar ini dikukuhkan oleh penglihatan pertama Nabi Joseph Smith tahun 1820. Nabi menulis, "Aku melihat dua sosok yang kecemerlangan dan kemuliaan mereka tak teruraikan, berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan nama dan berfirman, menunjuk kepada yang lain, inilah putra terkasihku, dengarlah." Pengalaman yang dimiliki pemuda Joseph diikuti dengan banyak penglihatan dan wahyu lainnya, mengungkapkan bahwa Allah benar-benar ada. Bapa dan putranya, Yesus Kristus, adalah dua makhluk yang terpisah dan berbeda. Manusia diciptakan menurut rupa Allah. Bapa surgawi kita benar-benar Bapa dari Yesus Kristus. Allah terus mengungkapkan dirinya kepada manusia. Allah selalu dekat dan tertarik kepada kita, dan Dia menjawab doa-doa kita. Meskipun penampakan-penampakan serupa oleh Bapa dan Putra dalam tulisan suci relatif sangat jarang, fakta luar biasa dari penglihatan pertama adalah bahwa itu sesuai sekali dengan peristiwa-peristiwa lain yang dicatat dalam tulisan suci. Dalam Perjanjian Baru, contohnya, kita membaca mengenai kesaksian akhir Stefanus saat dia mati syahid. Dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Sementara dalam penglihatan yang hebat di Pulau Patmos, Rasul Yohanes melihat Tuhan Allah yang Maha Kuasa
dan juga domba Allah yang telah disembelih dengan darahnya. Di dalam kitab Mormon, ajaran tentang Bapa dan Putra memberikan kesaksian yang agung bersama dengan Alkitab. Kitab Mormon mencatat kunjungan Juru Selamat kepada orang-orang Nefi, di mana suara Bapa di hadapan kira-kira 2.500 orang Nefi memperkenalkan Kristus yang telah bangkit. Lihatlah Putra terkasihku, di dalam siapa aku sangat berkenan, di dalam siapa aku telah memuliakan namaku, dengarlah dia. Dalam keempat Injil, Kristus sendiri menunjuk kepada Bapanya di surga 160 kali. Sementara dalam pelayanannya selama 3 hari yang singkat di orang-orang Nefi, sebagaimana dicatat dalam kitab Mormon, dia menyebut Bapanya 122 kali. Contohnya dalam Matius, Yesus berfirman, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga." Dalam Yohanes, dia bersaksi, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu diri darinya sendiri, jikalau tidak dia melihat Bapa mengerjakannya." Dan Lukas mengatakan dan berseru, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Setiap kali Tuhan kita merujuk pada Bapa surgawinya, dia melakukannya dengan penghormatan dan penyerahan diri yang tertinggi. Dengan mengatakan ini, saya harap tidak ada salah pengertian. Yesus Kristus adalah Yehovah Agung, Allah Israel, Mesias yang dijanjikan, dan karena pendamaiannya yang kekal, dia adalah Juru Selamat kita dan penebus dunia. Mengenai dia, Rasul Paulus menyatakan, "Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Kristus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan." Pada malam sebelum pendamaian Juru Selamat, dia memanjatkan doa syafaatnya yang luar biasa kepada Bapanya. Dia berdoa, "Dan bukan untuk mereka ini atau dengan kata lain para rasulnya saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapa dan Putra adalah makhluk terpisah yang berbeda, tetapi mereka adalah kesatuan yang sempurna dan satu dalam kekuatan dan tujuan. Kesatuan mereka tidak diperuntukkan bagi mereka saja, melainkan mereka menghasratkan kesatuan yang sama ini bagi setiap orang yang bersedia melalui pengabdian, mengikuti dan menaati perintah-perintah mereka. Bagaimanakah orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh dapat mengenal Bapa dan Putra? Juru Selamat kita menjanjikan, tetapi Penghibur yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Di dalam kitab Mormon, Nefi ketika berbicara mengenai ajaran Kristus menyatakan bahwa Roh Kudus bersaksi tentang Bapa dan Putranya. Adalah benar bahwa kuasa atau pengaruh Roh Kudus terkadang bisa dirasakan atau berdasarkan kehendak Tuhan oleh siapapun terlepas agama orang itu. Tetapi ukuran penuh atau karunia dari Roh Kudus datang hanya setelah seseorang yang telah menerima dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal tata cara baptisan dan karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Tata cara ini dan tata cara sakral lainnya bisa dilakukan hanya di bawah pengarahan dan kuasa imamat Allah. Mengenai hal ini kita diajarkan dan imamat yang lebih tinggi ini melaksanakan Injil dan memegang kunci misteri-misteri kerajaan, bahkan kunci pengetahuan Allah. Oleh karena itu, dalam tata cara-tata cara darinya, kuasa kealahan dinyatakan. Dengan pemahaman ini, ajaran tentang Bapa dan Putranya adalah ajaran tentang keluarga kekal. Setiap manusia telah ada sebelumnya sebagai anak roh bersama orang tua surgawi, dengan Kristus sebagai putra sulung Bapa dalam keluarga surgawi ini. Demikian pula dengan kita semua. Kita adalah anak-anak dari Bapa surgawi kita. Presiden Benson dengan wawasan kenabiannya mengatakan, tidak ada yang akan lebih mengejutkan kita ketika kita melewati tabir menuju sisi lain selain menyadari betapa baik kita mengenal Bapa kita di surga dan betapa familiar wajahnya bagi kita. Saya telah mempelajari bahwa tidak mungkin untuk menyampaikan dengan bahasa manusia mengenai hal itu yang diberitahukan hanya melalui Roh Kudus dan kuasa Allah. Adalah dengan sikap ilahi inilah saya memberikan kesaksian akan kenyataan kedekatan dan kebaikan Bapa kekal kita dan Putra Kudusnya, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Kita sekarang akan senang hati mendengar berdiri bergabung dalam menyanyikan Marilah Bersuka. Setelah usai nyanyian, kita akan mendengar penatua Enrique Fabela, Eric Kopiske, serta Bruce DePorter dari 70. Mereka akan diikuti oleh penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 100th
adalah konferensi umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Some parents excuse themselves.
Beberapa orang tua memaafkan diri mereka karena kesalahan-kesalahan yang mereka buat di rumah, menyatakan bahwa alasannya adalah bahwa tidak ada sekolah untuk peran sebagai orang tua. Dalam kenyataan, sekolah seperti itu ada. Sekolah itu disebut rumah. Sewaktu saya mengingat masa lalu saya ingat momen-momen berharga yang saya alami dengan istri saya. Ketika saya membagikan kenangan ini kepada Anda, Anda dapat mengingat pengalaman-pengalaman Anda sendiri, baik menyenangkan maupun menyedihkan. Kita belajar dari semuanya. Pertama, bait suci adalah tempatnya. Ketika saya kembali dari misi saya berjumpa dengan seorang wanita muda yang cantik dengan rambut hitam panjang terurai sampai pinggangnya. Dia memiliki mata yang besar dan indah. Dia memikat saya sejak saat pertama saya melihatnya. Istri saya telah menetapkan goal untuk menikah di bait suci. Meskipun bait suci terdekat memerlukan perjalanan lebih dari 6.400 km. Upacara pernikahan sipil kami membahagiakan sekaligus menyedihkan karena kami menikah dengan tanggal kedaluwarsa. Petugas mengucapkan kata-kata dan sekarang saya menyatakan Anda sebagai suami dan istri. Namun segera setelah itu dia berkata, sampai kematian memisahkan Anda. Maka dengan penguburan, kami memutuskan untuk membeli tiket satu kali jalan ke Bait Suci Mesa, Arizona. Di Bait Suci tersebut, berlutut di altar, seorang hamba yang diwenangkan mengucapkan kata yang saya rindukan, yang menyatakan kami sebagai suami dan istri untuk waktu ini dan untuk segala kekekalan. Seorang teman mengajak kami ke sekolah minggu. Dalam pertemuan, dia memperkenalkan kami kepada kelas. Sewaktu pertemuan berakhir, seorang brother menghampiri saya dan menjabat tangan saya, meninggalkan uang kertas $20 di tangan saya. Segera setelah itu, seorang brother lain menghampiri saya juga, dan betapa terkejut saya, dia juga meninggalkan uang kertas di tangan saya. Saya secara segera mencari istri saya dan berteriak, "Blanky, berjabatanlah dengan semua orang!" Segera kami telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali ke Guatemala. Di dalam kemuliaan celestial ada 3 surga atau tingkat. Dan supaya mendapatkan yang paling tinggi, seseorang mesti masuk ke dalam tata terbit keimamatan. Kedua, salah satu moto istri saya adalah untuk berselisih, Anda butuh 2 orang, dan saya tidak akan pernah menjadi salah satunya. Tuhan telah dengan jelas menjebarkan atribut yang hendaknya membimbing urusan kita dengan orang lain. Ini adalah bujukan, kebanjang sabaran, kelembutan hati, dan kasih yang tidak dibuat-buat. Perundungan fisik dalam keluarga adalah praktik yang terjadi kurang sering dalam masyarakat tertentu, dan kita bersuka cita dalam hal ini. Tetapi, kita masih jauh dari menghilangkan perundungan emosional. Luka yang disebabkan oleh bentuk perundungan ini melekat dalam ingatan kami. Itu mencederai kepribadian kita, itu menabur kebencian di dalam hati kita, serta itu menemui kita dengan ketakutan. Berperan serta dalam upacara pernikahan celestial tidaklah cukup. Kita juga harus menjalani suatu kehidupan celestial. Ketiga, seorang anak yang bernyanyi adalah anak yang bahagia. Ini adalah moto lain yang istri saya sering sebutkan. Juruselamat memahami pentingnya musik yang sakral. Tulisan suci menyatakan, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dan berbicara melalui Nabi Joseph, dia berfirman, karena jiwaku senang akan nyanyian hati, ya, nyanyian orang saleh adalah doa bagiku, dan akan dijawab dengan berkat ke atas kepala mereka. Betapa menyentuh hati mendengar nyanyian seorang anak kecil yang telah diajar oleh orang tua untuk menyanyikan, "Aku anak Allah." Keempat, saya butuh kamu untuk memeluk saya. Kata-kata, saya mengasihimu, terima kasih banyak, dan maafkan saya, adalah bagaikan balsam bagi jiwa. Itu mengubah air mata menjadi kebahagiaan. Itu menyediakan penghiburan bagi jiwa yang terbebani, dan itu meneguhkan perasaan lembut dari hati kita. Saya ingat ketika kita dulu mengirimkan surat lewat pos biasa, atau bagaimana kita mengumpulkan beberapa keping koin untuk menelpon orang yang kita kasihi dari telepon umum, atau bagaimana kita akan menggambar dan menulis puisi cinta pada kertas biasa. Dewasa ini, semua ini terdengar seperti meterai museum. Teknologi di zaman ini membiarkan kita untuk melakukan keajaiban. Betapa mudahnya untuk mengirimkan pesan singkat tentang kasih dan rasa syukur. Kaum muda melakukannya sepanjang waktu. Saya bertanya-tanya apakah pikiran ini dan praktik-praktik indah lainnya terus berlanjut ketika rumah tangga kita telah dibentuk. Salah satu pesan singkat yang saya terima dari istri berbunyi, sebuah pelukan bagaikan surga, cuman bagi matahari, dan malam bagaikan rembulan. Semoga harimu menyenangkan. Bapa kita di surga adalah teladan sempurna untuk mengungkapkan kasih. Sewaktu dia memperkenalkan putranya, dia menggunakan kata, ini anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kelima, saya mengasihi kita Mormon dan Juruselamat saya, Yesus Kristus. Saya tersentuh ketika saya melihat istri saya membaca kita Mormon setiap hari. Sewaktu dia melakukan itu, saya dapat merasakan kesaksiannya hanya dengan melihat sukacita di wajahnya saat dia membacakan kembali ayat-ayat yang bersaksi tentang misi Yesus Kristus. Betapa bijaksana firman Juruselamat. Selidikilah kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, dan kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Terilhami oleh ini, saya memberi tahu cucu saya Rachel, bagaimana menurutmu kau membuat gol untuk membaca kitab Mormon? Jawabannya, tetapi kakek, itu sulit sekali. Itu buku yang tebal. Lalu saya minta dia untuk membaca satu halaman. Saya mengeluarkan stopwatch dan menghitung waktu. Saya berkata, kamu hanya perlu 3 menit, dan kita Mormon dalam bahasa Spanyol memiliki 642 halaman. Jadi kamu perlu 1926 menit. Ini bisa membuatnya bahkan lebih takut. Jadi saya membagi jumlah itu dengan 60 menit dan memberitahunya dia hanya akan perlu 32 jam untuk membacanya, kurang dari 1,5 hari. Kemudian dia berkata kepada saya, itu mudah sekali, kakek. Pada akhirnya, Rachel, saudaranya Esteban, dan cucu-cucu kami yang lain mengeluangkan lebih banyak waktu dari ini karena ini adalah kitab yang perlu dibaca dengan doa dan meditasi. Seiring waktu, saat kita belajar untuk senang dengan tulisan suci, kita akan berseru seperti pemazmur. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Keenam, tidaklah cukup untuk mengatur tulisan suci, kita harus menjalankannya. Saya ingat ketika saya purna misionis dan telah menyediki tulisan suci dengan tekun. Selama masa pencarian kami, Blanca dan saya menelaah tulisan suci bersama. Saya menggunakan catatan saya untuk membagikan pengetahuan saya tentang Injil kepadanya. Setelah kami menikah, saya sampai pada kedasaran serius sewaktu saya belajar satu pelajaran dari dia. Saya mungkin telah mencoba untuk mengajari dia Injil, namun dia mengajari saya cara menjalankannya. Ketika Juruselamat mengakhiri khotbah di bukit, dia memberikan nasihat bijaksana ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, itu sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mereka yang menjalankan asas-asas celestial yang terdapat dalam tulisan suci memberi penghiburan kepada mereka yang menderita. Itu membawa sukacita bagi mereka yang putus asa. Dan suatu bimbingan yang pasti bagi mereka yang mencari kebenaran. Ringkasannya, satu, bait suci adalah tempatnya. Dua, untuk berselisih, Anda butuh dua orang, dan saya tidak pernah akan menjadi salah satunya. Ketiga, seorang yang anak yang bernyanyi adalah anak yang bahagia. Empat, saya butuh Anda untuk memeluk saya. Kelima, saya mengasihi kita Mormon dan juru selamat saya. Keenam, tidaklah cukup untuk mengetahui tulisan suci. Kita harus menjalankannya. Ini dan banyak pelajaran lain dipelajari di rumah, tempat yang dapat menjadi sepotong surga di bumi. Saya bersaksi bahwa Injil Yesus Kristus dan rencana Bapa Surgawi kita menyediakan sebuah arahan yang pasti dalam kehidupan ini dan janji akan kehidupan kekal. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
When I was a boy,
semasa saya kanak-kanak, saya ingat ayah saya terkadang mengajak saya untuk mengerjakan proyek. Kami memiliki kebun beberapa kilometer dari tempat kami tinggal, dan selalu ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kebun. Kami mengerjakan gazebo atau membangun atau memperbaiki pagar. Seingat saya, pekerjaan ini selalu terjadi di cuaca yang amat dingin, salju yang tebal, atau cucuran hujan. Tetapi saya menyukainya. Ayah saya akan mengajari saya cara melakukan segala hal dengan kesabaran dan penerimaan. Satu hari, dia meminta saya untuk mengencangkan sekrup dan memperingatkan saya, ingatlah, jika kamu menyekrup terlalu ketat, itu akan rusak. Saya ingin memperlihatkan apa yang dapat saya lakukan. Saya menyekrup dengan sekuat tenaga saya. Dan tentu saja, saya merusak sekrup itu. Bahkan ketika saya membuat kesalahan, saya selalu merasakan kasih dan kepercayaannya kepada diri saya. Dia meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, namun saya masih dapat mendengar suaranya, merasakan kasihnya, dan menikmati dorongan semangatnya, serta merasakan penerimaannya. Perasaan dapat diterima oleh seseorang yang kita kasihi merupakan kebutuhan dasar manusia. Diterima oleh orang yang baik memotivasi kita. Itu meningkatkan rasa harga diri dan keyakinan kita. Mereka yang tidak dapat menemukan penerimaan dari sumber yang diinginkan, seringkali mencarinya di tempat lain. Mereka melihat pada orang yang tidak tertarik dengan kesejahteraan mereka. Mereka mendekatkan diri pada teman-teman palsu. Mereka mencari penerimaan dengan mengenakan pakaian mereka tertentu untuk menimbulkan rasa memiliki atau status. Bagi beberapa, berjuang untuk suatu peran atau posisi yang menonjol dapat juga menjadi cara untuk mencari penerimaan. Mereka mendefinisikan nilai mereka dengan posisi mereka pegang atau status. Bahkan di gereja kita tidak selalu bebas dari pemikiran ini. Mencari penerimaan dari sumber yang salah atau untuk alasan yang tidak benar menempatkan kita pada jalan yang berbahaya, yang akan menyesatkan. Alih-alih merasa dihargai dan percaya diri, kita akhirnya akan merasa ditinggalkan dan rendah diri. Alma menasihati putranya Helaman, padanglah kepada Allah dan hidup. Sumber utama pemberdayaan dan penerimaan abadi adalah Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus. Mereka mengenali kita, mereka mengasihi kita. Mereka tidak menerima kita karena gelar atau jabatan kita. Mereka tidak memandang pada status kita. Mereka memandang ke dalam hati kita dan menerima kita apa adanya kita dan apa yang kita upayakan untuk menjadi. Mencari dan menerima penerimaan dari mereka akan senantiasa mengangkat dan mendorong kita. Saya akan membagikan sebuah pola sederhana jika diterapkan dapat membantu menemukan penerimaan akhir. Pola ini diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Joseph Smith. Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, semua di antara mereka yang mengetahui hati mereka adalah jujur dan hancur, dan roh mereka menyesal dan bersedia untuk menepati perjanjian mereka melalui pengorbanan, ya setiap pengorbanan yang akan aku Tuhan perintahkan, mereka diterima olehku. Pola ini terdiri dari tiga langkah sederhana. Pertama, ketahuilah bahwa hati kita adalah jujur dan hancur. Kedua, ketahuilah bahwa roh kita adalah menyesal. Ketiga, bersedia untuk menepati perjanjian kita melalui pengorbanan sebagai diperintahkan oleh Tuhan. Pertama, kita perlu tahu bahwa hati kita adalah jujur dan hancur. Bagaimana kita mengetahui itu? Kita mulai dengan terlibat dalam refleksi diri yang tulus. Hati adalah pusat dari perasaan kita. Sewaktu kita melihat ke dalam hati kita, kita mengevaluasi diri kita. Apa yang tidak seorang pun di sekeliling kita ketahui, pastilah kita tahu. Kita mengetahui motif dan hasrat kita. Ketika kita terlibat dalam refleksi yang tulus dan jujur, kita tidak merasionalisasi atau menipu diri. Ada satu cara untuk menilai jika hati kita hancur. Hati yang hancur adalah hati yang lembut, terbuka, dan menerima hati. Ketika saya mendengar Juru Selamat berfirman, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saya mendengar dia mengetuk pintu hati saya. Jika saya membuka pintu ini kepadanya, saya lebih responsif terhadap undangan roh. Dan saya lebih menerima kehendak Allah. Sewaktu kita dengan tulus dan dengan doa yang sungguh-sungguh merenungkan sejauh mana hati kita jujur dan hancur, kita akan diajar oleh Roh Kudus, kita akan menerima suatu peneguhan manis atau koreksi lembut. Kedua, kita harus tahu bahwa roh kita menyesal. Kata contrite atau menyesal dalam Oxford Dictionary dijelaskan sebagai perasaan atau pernyataan penyesalan pada pengakuan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Jika kita memiliki roh yang menyesal, kita mengakui dosa dan kelemahan kita. Kita dapat diajar segala sesuatu mengenai apa yang berkaitan dengan kebenaran. Kita merasakan duka cita menurut kehendak Allah dan bersedia untuk bertobat. Roh yang menyesal adalah kesediaan untuk mendengarkan pada bujukan Roh Kudus. Roh yang menyesal diwujudkan melalui tekad kita untuk bertindak. Kita bersedia untuk merendahkan diri kita sendiri di hadapan Allah, bertobat, belajar, dan bersedia untuk berubah. Kita bersedia untuk berdoa. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Langkah ketiga untuk diterima oleh Tuhan adalah keputusan yang sadar untuk menaati perjanjian kita melalui pengorbanan. Ya, setiap pengorbanan yang akan aku Tuhan perintahkan. Seringkali kita berpikir bahwa kata pengorbanan merujuk sesuatu yang besar atau sulit. Dalam situasi yang sesungguhnya ini mungkin benar, namun kebanyakan itu merujuk pada hidup setiap hari sebagai murid sejati Kristus. Satu cara kita menaati perjanjian kita melalui pengorbanan adalah dengan layak mengambil sakramen setiap minggu. Dengan sadar, kita mempersiapkan diri kita untuk tata cara sakral ini. Kita memperbarui dan meneguhkan janji-janji sakral ini kepada Tuhan. Dengan cara ini, kita merasakan penerimaannya dan kepastiannya bahwa upaya kita dikenali dan dosa kita diampuni melalui pendamaian Kristus. Selama tata cara ini, Tuhan berjanji bahwa sewaktu kita bersedia untuk mengambil ke atas diri kita nama Kristus Putranya dan selalu mengingat Dia serta mematuhi perintah-perintahnya, kita akan selalu memiliki Roh-Nya bersama kita. Memiliki Roh Kudus sebagai rekan tetap kita merupakan indikator terakhir dari diterima oleh Allah. Cara lain menaati perjanjian kita melalui pengorbanan adalah sesederhana menerima pemanggilan di gereja dan dengan setia melayani dalam pemanggilan itu atau mengikuti undangan dari Nabi kita President Monson untuk menjangkau mereka yang berdiri di pinggir jalan dan perlu diselamatkan secara rohani. Kita menaati perjanjian kita melalui pengorbanan dengan memberikan pelayanan secara diam di lingkungan atau komunitas kita dan dengan menemukan nama-nama leluhur kita serta melakukan pekerjaan bait suci. Kita menaati perjanjian kita melalui pengorbanan dengan mengupayakan kesalehan menjadi terbuka dan mendengarkan pada bisikan-bisikan roh. Terkadang menaati perjanjian kita tidak lebih dari berdiri teguh ketika badai kehidupan sewaktu badai kehidupan di sekelilingi kita.
Setelah menjelaskan pola, Tuhan menggunakan ilustrasi yang luar biasa untuk memperlihatkan bagaimana kita berguna sebagai individu dan keluarga sewaktu kita mencari penerimaannya. Dia berfirman, karena aku Tuhan akan menyebabkan mereka untuk menghasilkan bagikan sebatang pohon yang sangat subur yang ditanam di sebidang tanah yang baik di dekat sebuah kali yang murni yang menghasilkan banyak buah yang berharga. Sewaktu kita merasakan penerimaannya, kita akan diberkati melebihi pemahaman kita dan mendatangkan banyak buah kebajikan. Kita akan ada di antara mereka yang dia telah katakan, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mencari dan mendapatkan penerimaan Tuhan akan menuntun kita pada pengetahuan bahwa kita akan dipimpin oleh Tuhan. Belas kasihannya yang lembut akan menjadi bukti dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dengan sepenuh hati, saya mengundang Anda untuk mencari penerimaan Tuhan dan menikmati berkat-berkat yang dijanjikannya. Sewaktu kita mengikuti pola sederhana yang telah Tuhan landaskan, kita akan tahu bahwa kita diterima olehnya terlepas dari jabatan, status, atau keterbatasan fana kita. Penerimaannya yang penuh kasih akan memotivasi kita, meningkatkan iman kita, dan menolong kita mengatasi apapun. Terlepas dari tantangan kita, kita akan berhasil. Kita akan berada di antara mereka yang Tuhan katakan, janganlah takut anak-anak kecil, karena kamu adalah milikku, dan aku telah mengatasi dunia, dan kamu adalah dari mereka yang telah Bapa-Ku berikan kepadaku, dan tak seorang pun dari mereka yang telah Bapa-Ku berikan kepadaku akan hilang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On a Thursday evening in Jerusalem.
Pada Kamis malam di Yerusalem, Yesus dan para muridnya bertemu di ruangan atas untuk merayakan Paskah. Orang yang bergabung dengan dia tidak tahu bahwa perjamuan ini kelak akan disebut perjamuan terakhir. Seandainya mereka tahu hal ini, mereka maknanya akan menangis. Namun Tuhan mengetahui dengan sempurna bahwa siksaan berat Getsemani dan Golgota akan segera dimulai. Saat-saat yang paling kelam dalam sejarah dunia sudah dekat. Meskipun demikian, Yesus berfirman, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita hidup dewasa ini di zaman kekacauan dan ketidakpastian, zaman yang Tuhan nubuatkan kepada Henok akan ditandai dengan masa kejahatan dan pembalasan. Kesukaran dan masa-masa sulit mungkin terbentang di depan, namun kita juga memiliki alasan untuk menjadi riang dan bersuka cita. Kita hidup dalam dispensasi terakhir, ketika Allah telah memulihkan gereja dan kerajaannya di bumi dalam persiapan untuk kembaliannya putranya. Presiden Boyd K. Packer pernah berbicara tentang cucu-cucunya dan dunia yang semakin bermasalah di depan di mana mereka hidup. Dia mengatakan, mereka akan melihat banyak peristiwa terjadi dalam perjalanan masa hidup mereka. Beberapa di antaranya akan menantang keberanian mereka dan meluaskan iman mereka. Tetapi jika dengan doa yang sungguh-sungguh mereka mencari pertolongan serta bimbingan, mereka akan diberi kuasa atas apa yang merugikan. Nilai-nilai moral yang di atasnya peradaban itu sendiri harus bersandar, sedang merosot turun dengan tajam. Walaupun demikian, saya tidak takut akan masa depan. Brother dan sister, kita tidak perlu takut akan masa depan atau goyah dalam pengharapan dan keringanan kita karena Allah berada bersama kita. Nasihat pertama yang dicatat yang Yesus berikan kepada para muridnya yang baru dipanggil di Galilea adalah dua kata, jangan takut. Dia mengulangi nasihat ini banyak kali selama pelayanannya. Jerusalem telah berfirman, jadilah riang dan janganlah takut. karena aku Tuhan bersertamu dan akan berdiri di dekatmu. Tuhan akan berdiri dengan gerejanya dan umatnya serta menjaga mereka selamat sampai kedatangannya. Akan ada kedamaian di Sion dan di pasak-pasaknya karena dia telah memaklumkan dan agar pengumpulan bersama ke atas tanah Sion dan atas pasak-pasaknya bisa untuk pertahanan, untuk perlindungan dari badai dan dari kemurkaan ketika itu akan dicurahkan. Gereja berdiri sebagai benteng keamanan bagi para anggotanya. Meskipun terkadang kondisi di dunia dapat menjadi sangat mengganggu, para orang suci zaman akhir akan yang setia akan menemukan tempat perlindungan di pasak-pasak Sion. Tuhan telah menyatakan bahwa batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan akan bergulir sampai memenuhi seluruh bumi, dan tak ada kekuatan manusia yang dapat menahannya, karena Allah adalah perancang dari pekerjaan ini, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru utamanya. Nabi Nefi melihat dalam penglihatan bahwa di zaman terakhir, kuasa anak domba Allah akan turun ke atas umat perjanjian Tuhan, dan mereka akan dipersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa Allah dalam kemuliaan besar. Kita masing-masing dan keluarga kita dapat dipersenjatai dengan kuasa Allah sebagai suatu pertahanan jika kita mau tetap setia kepada gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dan membiarkan Roh menjadi pembimbing kita. Pencobaan mungkin datang, dan kita mungkin tidak memahami segala yang terjadi kepada kita atau di sekitar kita. Tetapi jika kita dengan rendah hati, dengan tenang percaya kepada Tuhan, Dia akan memberi kita kekuatan dan bimbingan dalam setiap tantangan kehidupan. Ketika hasrat tunggal kita adalah untuk menyenangkan Dia, kita akan diberkati dengan kedamaian yang mendalam. Di masa-masa awal pemulihan, para anggota gereja menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Presiden Brigham Young berkata mengenai masa itu, ketika dikepung oleh para perusuh dengan kematian dan kehancuran mengancam di setiap sisi, saya tidak menyadari kecuali bahwa saya merasa sama senang dan baik dalam roh saya seperti saya rasakan sekarang ini. Masa depan mungkin kelihatan suram dan amat gelap, tetapi belum pernah saya melihat suatu masa dalam Injil ini, kecuali yang saya ketahui bahwa hasilnya akan bermanfaat bagi pekerjaan kebenaran. Rekan misi saya, Paul, adalah seorang yang senantiasa memancarkan keriangan. Sebagai ayah muda, dia mengalami penyakit lumpuh. Namun, terlepas dari kemalangan yang menyertainya, dia tetap melayani orang lain dengan sukacita dan rasa humor yang baik. Dia pernah masuk ke kantor saya di kursi rodanya yang pertama dan menyatakan, "Hidup dimulai dengan kursi roda yang bermotor." Saya akan selalu mengingat dia. Beberapa tahun sebelum dia meninggal, mengangkat tinggi obor Olimpiad sambil mengendari kursi rodanya seperti api yang selalu menyala itu, iman Paul tidak pernah meredup dengan perjalanan waktu. Ketika saya mahasiswa di Universitas Brigham Young, saya tinggal di sebuah rumah dengan beberapa pemuda. Teman sekamar saya, Bruce, mungkin adalah orang yang paling optimis yang pernah saya kenal. Kami tidak pernah sekalipun mendengar dia mengatakan apapun yang negatif tentang siapapun atau keadaan apapun. Dan adalah mustahil untuk tidak merasa tersemangati bersamanya. Keriangannya mengalir dari kepercayaan yang abadi kepada Juru Selamatan Injil. Pada suatu hari yang dingin dan membeku, teman saya yang lain, Tom, berjalan melintasi kampus universitas. Saat itu baru pukul 7 pagi dan kampus masih sepi dan gelap. Salju yang tebal turun bersama angin yang kencang. Alangkah buruknya cuaca, pikir Tom. Dia berjalan lebih jauh dan dari kegelapan dan salju, dia mendengar seseorang bernyanyi. Benar saja, melalui badai salju yang hebat, muncullah teman kami, Bruce. Dengan lengannya terentang ke langit, dia menyanyikan sebuah lagu dari musikal Broadway Oklahoma. Oh, betapa pagi yang indah. Oh, betapa hari yang indah. Perasaanku indah. Segalanya sesuai harapanku. Di tahun-tahun selanjutnya, suara ceria, ceria dalam badai yang gelap telah menjadi bagi saya sebuah simbol tentang apa sebenarnya iman dan pengharapan. Bahkan di dunia yang semakin kelam, kita sebagai orang suci zaman akhir dapat bernyanyi dengan sukacita mengetahui bahwa kuasa surga menyertai gereja dan umat Allah. Kita dapat bersukacita dalam pengetahuan bahwa pagi yang indah terbentang di depan, fajar dari hari milenium, ketika Putra Allah akan bangkit di timur dan memerintah kembali di bumi. Saya juga berpikir mengenai dua pagi yang indah lainnya dalam sejarah dunia. Pada musim semi tahun 1820 di Palmyra, New York, seorang pemuda bernama Joseph Smith memasuki hutan pepohonan dan berlutut dalam doa. Jawaban dari doa itu, penampakan dari Bapa dan Putra, mengantarkan dispensasi kegenapan zaman dan pemulihan dari gereja Yesus Kristus ke bumi. Pagi yang indah lainnya, fajar hampir 2000 tahun lalu, sedikit di luar kota Yerusalem yang bertembok. Matahari bersinar dengan cahaya yang luar biasa pada pagi pasca itu. Sekelompok kecil wanita telah datang untuk mengunjungi makam di taman, berharap untuk mengurapi tubuh Tuhan mereka yang telah disalibkan. Dua malaikat menemui mereka dan memaklumkan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Tentang kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian, saya berikan kesaksian mengenai rencana penuh belas kasihan dari Bapa kekal kita dan kasihnya yang abadi. Saya bersaksi, sewaktu kita bangun setiap pagi, semoga kita menatap ke surga dalam iman dan mengatakan, "Oh, betapa pagi yang indah." Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In colonial
time, zaman kolonial, pekerja sangat dibutuhkan di Amerika. Selama abad ke-18 dan awal abad ke-19, para pekerja imigran direkrut di Inggris Raya, Jerman, dan negara Eropa lainnya. Tetapi banyak orang yang tidak mampu biaya perjalanannya. Banyak yang pergi dengan kontrak kerja yang berjanji untuk bekerja setelah kedatangan mereka selama periode waktu tertentu tanpa upah untuk pembayaran biaya perjalanannya. Ada yang dengan janji anggota keluarga di Amerika akan membayar biaya perjalanannya. Tetapi jika hal itu tidak terlaksana, mereka diwajibkan untuk membayar biaya dengan pekerja tanpa upah pada awalnya. Istilah yang digunakan oleh para imigran yang bekerja tanpa upah ini adalah pembayar tebusan. Mereka harus menebus biaya perjalanan mereka dengan pengertian membeli kebebasan mereka dengan pekerjaan mereka. Di antara sebutan yang paling penting yang menggambarkan tentang Yesus Kristus adalah penebus. Dalam kisah singkat saya tentang imigran, pembayar tebusan, kata menebus berarti melunasi kewajiban atau utang. Menebus juga dapat berarti menyelamatkan atau membebaskan dengan cara membayar. Jika seseorang berbuat kesalahan, kemudian membuat perbaikan, kita katakan dia telah menebus dirinya sendiri. Setiap makna ini menunjukkan segi berbeda dari penebusan besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui pendamaiannya yang mencakup membebaskan dari dosa dan hukumannya dengan cara pengorbanan yang dilakukan bagi si pendosa. Penebusan juru selamat memiliki dua bagian. Pertama, itu mendamaikan pelanggaran Adam dan akibat kejatuhan manusia dengan mengatasi dampak langsung dari kejatuhan, kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani telah dapat dipahami dengan baik. Kematian rohani adalah berpisahnya manusia dari Allah. Dari kata-kata Paulus, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Penebusan dari kematian jasmani dan rohani, ini universal dan tanpa syarat. Aspek kedua dari pendamaian juru selamat adalah penebusan dari sebagai akibat tidak langsung dari kejatuhan, dosa-dosa kita sendiri yang bertentangan dengan pelanggaran Adam. Karena kejatuhan, kita dilahirkan ke dunia fana ini, di mana dosa, yaitu ketidakpatuhan pada hukum, yang secara ilahi adalah universal, Tuhan berfirman. Demikian pula, ketika mereka mulai tumbuh, dosa terlahir dari dalam hati mereka, dan mereka mengenyam yang pahit, agar mereka boleh tahu untuk menghargai yang baik. Dan mereka kepada mereka untuk mengetahui yang baik dari yang jahat, karena mereka adalah juru kuasa bagi diri mereka sendiri. Karena kita bertanggung jawab dan memilih, membuat pilihan, penebusan dari dosa-dosa adalah bersyarat, tergantung pada mengakui dan meninggalkan dosa, serta berpaling pada kehidupan yang saleh. Dengan kata lain, tergantung pada pertobatan. Karenanya, perintah Tuhan, ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa semua orang mesti bertobat atau mereka tidak dapat mewarisi kerajaan Allah karena tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di kehadirat Allah. Penderitaan juru selamat di Getsemani dan di atas salib menebus dosa dari kita, memuaskan tuntutan yang keadilan minta atas diri kita. Dia mengulurkan belas kasihan dan memaafkan mereka yang bertobat. Pendamaian juga memuaskan utang yang keadilan berikan kepada kita dengan menyembuhkan dan memberi kompensasi kepada kita untuk penderitaan yang kita tanggung. Karena lihatlah, dia menderita rasa sakit semua orang. Ia rasa sakit setiap makhluk hidup, baik pria, wanita, maupun anak-anak yang termasuk dalam keluarga Adam. Sejauh kita mengikuti Kristus, kita berupaya untuk berperan serta dalam pekerjaan penebusannya. Pelayanan terbesar yang dapat kita berikan kepada orang lain, diawali dengan keluarga kita sendiri, adalah membawa mereka kepada Kristus melalui iman dan pertobatan sehingga mereka boleh mengalami penebusannya, kedamaian dan sukacita sekarang, serta kebahagiaan dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Pekerjaan para misionaris adalah ungkapan dari kasih penebusan. Sebagai utusannya, mereka menawarkan berkat-berkat yang tak ada bandingannya tentang iman kepada Yesus Kristus, pertobatan, pembaptisan, dan karunia Roh Kudus yang membuka jalan pada kelahiran kembali secara rohani dan penebusan. Kita juga dapat membantu mereka yang berada di balik kubur. Para penatua pada dispensasi ini, saat mereka meninggalkan kehidupan fana, melanjutkan pengobahan Injil pertobatan dan penebusan di antara mereka yang berada di dalam kegelapan dan di bawah penawanan dosa di dunia roh. Karena perwakilan yang kita laksanakan bagi mereka di Bait Suci, mereka yang meninggal dalam penawanan dosa dapat dibebaskan. Selain aspek-aspek yang paling penting dari penebusan, ada penerapan jasmani yang juga sangat penting. Diceritakan bahwa Yesus pergi berkeliling melakukan kebaikan, yang termasuk menyembuhkan orang yang sakit dan lemah, memberikan makanan kepada khalayak ramai, dan mengajarkan jalan yang lebih unggul. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melayani untuk melayani dan untuk memberi nyawanya, menjadi sebagai tebusan bagi banyak orang. Semoga kita dapat pergi melakukan kebaikan dengan pola penebusan yang ditetapkan Sang Guru. Jenis pekerjaan penebusan ini termasuk menolong orang-orang dengan masalah mereka. Itu berarti bersahabat dengan yang miskin dan lemah, meringankan penderitaan, membela kebenaran, dan mencapai keamanan dan kebahagiaan di rumah. Sebagian besar dari pekerjaan penebusan kita di bumi adalah menolong orang lain tumbuh dan mencapai harapan dan aspirasi bagi mereka yang benar. Contoh dari novel Victor Hugo berjudul Les Miserables menyentuh dan mengilhami saya. Pada awal cerita, Uskup Binvenu memberikan makanan dan tempat bermalam bagi Jean Valjean yang baru saja dibebaskan dari penjara 19 tahun karena mencuri sepotong roti untuk memberi makan kepada keponakannya yang kelaparan. Dengan perasaan pahit, Valjean membalas kebaikan hati Uskup Benvenu dengan mencuri barang-barang peraknya. Sewaktu ditahan oleh polisi, Valjean menyatakan hal yang tidak benar, bahwa perak itu adalah hadiah. Ketika polisi membawa dia ke rumah uskup, Uskup Benvenu membenarkan ceritanya. Dan agar lebih meyakinkan, dia berkata, "Tetapi saya juga memberikan Anda lilin yang terbuat dari perak yang seperti lainnya. Bisa dijual 200 franc. Mengapa Anda tidak membawanya bersama piring-piring Anda?" Uskup itu mendekati dan berkata, "Jangan lupa bahwa Anda telah berjanji kepada saya untuk menggunakan perak ini untuk menjadi orang yang jujur." Jean Valjean yang tidak ingat janji ini berdiri dengan bingung. Uskup melanjutkan berbicara dengan serius. "Jean Valjean, Anda bukan lagi milik yang jahat, tetapi milik yang baik. Adalah jiwa Anda yang saya beli bagi Anda. Saya menariknya dari pikiran yang gelap dan roh kebinasaan. Saya memberikannya kepada Allah." Jean Valjean benar-benar menjadi manusia baru, pria yang jujur dan dermawan. Sepanjang hidupnya, dia menyimpan dua tempat lilin perak itu yang mengingatkan dia bahwa jiwanya telah ditebus bagi Allah. Beberapa jenis penebusan jasmani datang melalui upaya bersama. Ini adalah salah satu alasan Juru Selamat membentuk gereja. Karena kita diorganisasi dalam quorum, dalam pasak, dan lingkungan, kita dapat mengajar satu sama lain, juga meminta bantuan orang-orang dan sumber saat berurusan dengan keadaan darurat dalam kehidupan. Orang-orang yang bertindak sendiri tidak dapat selalu menyediakan bantuan yang cukup untuk menanggapi tantangan-tantangan yang lebih besar. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita adalah komunitas orang suci yang diorganisasi untuk menolong menebus kebutuhan sesama. Karena upaya kemanusiaan kita pada tahun terakhir, 890 ribu orang di 36 negara memiliki air bersih. 70 ribu orang di 57 negara memiliki kursi roda. 75 ribu orang di 25 negara telah membaik dalam penglihatan. Dan orang-orang di 52 negara menerima bantuan bencana alam. Gereja telah membantu imunisasi kepada 8 juta anak dan telah membantu pengungsi orang-orang Suriah di Turki, Lebanon, dan Yordania dalam keperluan hidup. Pada saat yang sama, para anggota yang membutuhkan menerima barang dan jasa jutaan dolar dalam sumbangan puasa dan bantuan sosial pada tahun 2012. Belum lagi tindakan kebaikan hati dan dukungan individu, pemberian makanan, pakaian, uang, perawatan, dan 1000 jenis penghiburan dan belas kasih lainnya yang melaluinya kita bisa berperan serta dalam pekerjaan penebusan seperti Kristus. Sewaktu kanak-kanak, saya menyaksikan tindakan ibu saya sendiri untuk menebus seorang wanita yang membutuhkan. Ketika putra-putranya masih kecil, ibu saya menjalani operasi serius yang hampir mengambil nyawanya dan kebanyakan berbaring di tempat tidur selama hampir setahun. Para anggota lingkungan membantu ibu dan keluarga kami. Presiden Lembaga Pertolongan Lingkungan, Sister Abraham, mengusulkan agar orang tua saya memperkerjakan seorang wanita di lingkungan yang sangat membutuhkan pekerjaan. Dalam menceritakan ini, saya akan menggunakan nama fiktif, Sarah dan Annie, untuk wanita ini dan putrinya. Inilah kisah ibu saya. Saya berbaring di tempat tidur. Sister Abraham membawa Sarah menuju pintu kamar tidur. Saya merasa kecewa. Di sana berdiri seorang yang paling tidak menarik yang saya ketemui. Begitu kurus, tidak rapi, rambut acak-acakan. Dia mengenakan pakaian usang yang kedodoran. Dia tidak mau memandang dan berbicara. Begitu pelan, sehingga saya tidak mendengarnya. Bersembunyi di belakangnya adalah seorang anak perempuan kecil berusia 3 tahun. Apa yang saya harus lakukan dengan makhluk ini? Setelah mereka meninggalkan kamar, saya menangis. Saya perlu bantuan, bukan tambah masalah. Mereka segera membersihkan rumah dan mempersiapkan makanan yang lezat. Sister Abraham meminta saya mencobanya beberapa hari, sebab wanita ini mengalami masa sulit dan membutuhkan bantuan. Pagi berikutnya, saya meminta Sarah untuk datang di samping tempat tidur saya agar saya dapat mendengar dia. Dia bertanya apa yang saya ingin dia lakukan. Saya berkata, hal yang penting adalah putra-putra saya. Luangkan waktu bersama mereka. Mereka lebih penting daripada rumah ini. Dia seorang juru masak yang baik dan menjaga rumah bersih, cucian selesai, dan bersikap baik terhadap putra-putra saya. Selama berminggu-minggu, saya mengetahui cerita Sarah. Karena dia sulit mendengar, dia tidak dapat sekolah dengan baik dan putus sekolah. Dia menikah muda dengan pria pemabuk. Annie lahir dan menjadi sukacita bagi kehidupan Sarah. Pada suatu musim dingin, suaminya pulang dalam keadaan mabuk, memaksa Sarah dan Annie masuk ke dalam mobil dengan pakaian tidur mereka, kemudian menurunkan mereka di tepi jalan raya. Mereka tidak pernah melihatnya lagi. Ibunya membiarkan mereka tinggal di rumahnya. Sebagai gantinya, dia melakukan segala pekerjaan rumah tangga, memasak dan mengurus adik-adiknya yang masih di SMA. Kami membawa Sarah ke dokter telinga dan mendapatkan alat bantuan pendengaran. Kami mendaftarkan dia sekolah dan dia memperoleh diploma SMA-nya. Dia belajar di sekolah malam dan lulus perguruan tinggi, lalu mengajar pendidikan khusus. Dia membeli rumah kecil. Annie menikah di Bait Suci dan memiliki 2 anak. Akhirnya Sarah operasi telinganya, dapat mendengar dengan baik. Setelah pensiun, dia melayani misi. Sarah sering berterima kasih kepada kami dan mengatakan, dia belajar begitu banyak dari saya, khususnya ketika saya memberitahu dia bahwa putra-putra saya lebih penting dari rumah. Dia mengatakan itu mengajarkan dia untuk melakukan hal yang sama terhadap Annie. Sebagai murid Yesus Kristus, kita seharusnya melakukan untuk menebus orang lain dari penderitaan dan beban. Pelayanan penebusan kita yang terbesar adalah menuntun mereka kepada Kristus. Tanpa penebusannya dari kematian dan dosa, kita hanya memiliki sebuah Injil keadilan sosial. Itu mungkin memberikan sejumlah bantuan dan rekonsiliasi pada saat ini, tetapi tidak memiliki kuasa yang untuk menarik turun keadilan sempurna dan belas kasih dari surga. Penebusan utama adalah dalam Yesus Kristus. Saya dengan rendah hati dan penuh syukur mengakui dia sebagai penebus dalam nama Yesus Kristus. Amin.
At the conclusion of this
akhir konferensi, kami mengungkapkan penghargaan kepada tulus kepada mereka yang bekerja dengan tekun mempersiapkan acara ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berbicara dan menyediakan musik yang meneguhkan. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengarkan Presiden Thomas S. Monson. Setelah ceramah penutupnya, paduan suara akan menutup konferensi ini dengan menyanyikan, Ya Allah, berkati kami. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Larry Wilson dari 70 dan konferensi akan dilanjutkan.
My brothers and sisters.
Brother dan sister. Sungguh ini adalah konferensi agung yang kita miliki. Saya tahu anda akan setuju dengan saya bahwa pesan yang disampaikan telah mengilhami kita. Hati kita telah tersentuh dan kesaksian kita mengenai pekerjaan ilahi ini telah diperkuat sewaktu kita merasakan roh Tuhan. Semoga kita mengingat apa yang telah kita dengar selama 2 hari terakhir ini. Saya mendorong anda untuk mempelajari pesan tersebut lebih lanjut dalam terbitan majalah Ensign dan Liahona yang akan datang. Kami bersyukur kepada setiap orang yang telah berbicara, maupun kepada mereka yang telah memanjakan doa, juga musik yang telah meneguhkan dan mengilhami. Kami menyukai paduan suara tabernakul kita yang luar biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menyediakan muzik juga. Kita mengucapkan rasa syukur kepada mereka dari Presidensi dan Dewan Remaja Putri Umum yang dibebas tugaskan kemarin. Pelayanan mereka adalah luar biasa dan pengabdian mereka lengkap. Kita telah mendukung melalui pengangkatan tangan para brothers and sisters yang telah dipanggil pada jabatan baru selama konferensi ini. Kami ingin semua mereka semua tahu bahwa kami menantikan saat untuk melayani bersama mereka dalam pekerjaan Tuhan. Kita adalah gereja sedunia. Keanggotaan gereja kita terdapat di seluruh dunia. Saya menasihati Anda untuk menjadi warga yang baik di negara Anda dan menjadi tetangga yang baik di dalam masyarakat dengan membantu mereka dari agama lain maupun sesama anggota gereja. Semoga kita menjadi orang yang toleran dan juga berhati baik dan mengasihi mereka yang tidak memiliki kepercayaan dan standar yang sama dengan kita. Juru Selamat membawa ke dunia ini sebuah pesan kasih dan niat baik kepada semua pria dan wanita. Semoga kita selalu mengikuti teladannya. Saya berdoa agar kita menyadari kebutuhan orang yang berada di sekeliling kita. Ada beberapa khususnya di antara remaja yang secara tragis terlibat dalam obat-obatan, amoralitas, pornografi, dan lain sebagainya. Ada orang yang merasa kesepian, termasuk para janda dan duda, yang merindukan penemanan dan kepedulian orang lain. Semoga kita senantiasa siap untuk membantu dan mengasihi mereka. Kita hidup di zaman di sejarah dunia ketika ada banyak tantangan yang sulit, tetapi juga memiliki kesempatan yang besar dan alasan untuk bersuka cita. Tentu saja, ada saatnya ketika kita mengalami kekecewaan, duka cita, dan bahkan tragedi di kehidupan kita. Namun demikian, jika kita bersedia menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Dia akan membantu kita mengatasi kesulitan itu, apapun bentuknya. Pemazmur memberikan kepastian ini. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Brother and sister, saya ingin Anda mengetahui betapa bersyukurnya saya atas Injil Yesus Kristus yang telah dipulihkan di zaman akhir ini melalui Nabi Joseph Smith. Injil adalah kunci bagi kebahagiaan kita. Semoga kita menjadi rendah hati dan penuh doa, beriman bahwa Bapa Surgawi kita dapat membimbing dan memberkati kita dalam kehidupan kita. Saya memberikan kesaksian pribadi saya kepada Anda bahwa Allah hidup, bahwa Dia mendengar doa orang yang rendah hati. Putranya, Yesus Juru Selamat dan Penebusan kita, berbicara kepada kita masing-masing. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Semoga kita percaya akan firman ini dan mengambil manfaat dari janji ini. Dengan berakhirnya konferensi ini sekarang, saya memohon berkat dari surga ke atas diri Anda masing-masing. Semoga rumah Anda dipenuhi dengan kedamaian, keharmonisan, kesopanan, dan kasih. Semoga rumah itu dipenuhi dengan roh Tuhan. Semoga Anda memupuk dan memelihara kesaksian Injil Anda, agar itu menjadi perlindungan bagi Anda terhadap hajaran setan. Sampai kita bertemu lagi 6 bulan yang akan datang. Saya berdoa, semoga Tuhan akan memberkati dan memelihara Anda, brother dan sister. Semoga kedamaiannya yang dijanjikannya menyertai Anda sekarang dan selalu. Terima kasih atas doa-doa Anda untuk saya dan semua pembesar umum. Kami sangat bersyukur kepada Anda. Dalam nama Juru Selamat kita dan penebus kita yang kita layani, bahkan Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Our Father in heaven,
Bapa surgawi kami, dari dalamnya jiwa kami, kami mengucap syukur atas konferensi umum ini. Kami sesungguhnya diangkat ke surga dengan pesan-pesan dan musik yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk berada di dalam hari di mana Nabi hidup dan memberikan kita pengetahuan untuk bagaimana maju di dalam waktu ini. Kami berdoakan berkat-Mu ke atas kami, supaya kami dapat tidak hanya berjalan di dalam terang, tetapi juga supaya kami dapat menjadi terang bagi dunia. Membantu kami untuk menerapkan terang Juru Selamat di dalam hati dan kehidupan kami. Kami bersyukur, Bapa, atas Nabi yang hidup hari ini. Bantulah kami untuk berjalan di dalam hal yang kami belajar hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran konferensi umum tahun 183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun terhadap program ini tanpa izin tertulis adalah terlarang.